สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นี้วันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Slide-Aidโดยเจฟโอซันเป็นหนังสือพัฒนาตนเองที่อธิบายว่าความสำเร็จและความสุขไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากวินัยเล็กที่ทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันหนังสือวางตัวเองเป็นปรัชญาการดำเนินชีวิตมากกว่าคู่มือเทคนิคเฉพาะด้านเพราะแก่นสำคัญคือการเปลี่ยนวิธีมองการเลือกเล็กเช่นอ่านหนังสือวันละเล็กน้อยออกกำลังกายใช้เงินอย่างระวังหรือรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องโอซันชี้ว่าการกระทำเหล่านี้มักดูไม่สำคัญในแต่ละวันจึงถูกละเลยได้ง่ายแต่เมื่อเวลาผ่านไปผลของมันจะทบต้นจนกลายเป็นทิศทางชีวิตหนังสือฉบับขยายยังเพิ่มประเด็นเรื่องความสุขความกตัญญูและผลกระเพื่อมของการกระทำที่มีต่อคนรอบตัวจุดประสงค์หลักของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นกลไกที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังของความสม่ำเสมอและนำไปใช้กับสุขภาพการเงินงานความสัมพันธ์และการเติบโตส่วนบุคคลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวินัยเล็กประจำวันคือแกนกลางของ The Slide-Aidแนวคิดหลักของหนังสือคือการกระทำเล็กๆที่ดูธรรมดาเมื่อทำซ้ำอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างผลลัพธ์ขนาดใหญ่ได้โอซันไม่ได้เสนอว่าความสำเร็จเกิดจากความสามารถพิเศษหรือช่วงเวลาพลิกชีวิตเพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากการตัดสินใจซ้ำที่ง่ายมากจนคนมักไม่ให้ความสำคัญตัวอย่างเช่นการอ่านวันละไม่กี่หน้าเลือกอาหารที่ดีขึ้นโทรหาคนสำคัญหรือทำงานสำคัญก่อนเรื่องเร่งด่วนเล็กการกระทำเหล่านี้มีลักษณะสำคัญคือทำง่ายแต่ก็ไม่ทำง่ายเช่นกันนี่คือเหตุผลที่หนังสือให้ความสำคัญกับวินัยมากกว่าความตื่นเต้นผลลัพธ์ในวันแรกอาจแทบมองไม่เห็นจึงไม่มีแรงจูงใจภายนอกมากพอให้ทำต่อแต่ถ้าผู้อ่านเข้าใจว่าทุกการเลือกกำลังผลักชีวิตไปบนเส้นทางหนึ่งความหมายของกิจวัตรเล็กจะเปลี่ยนไปหนังสือจึงเน้นการสร้างระบบคิดที่ทำให้เรื่องเล็กไม่ถูกมองว่าเล็กเกินไปเพราะสิ่งที่ดูเล็กในวันนี้อาจเป็นตัวกำหนดคุณภาพชีวิตในระยะยาวประเด็น2ผลทบต้นของการเลือกทำให้เวลาเป็นแรงขยายผลหนึ่งในกลไกสำคัญของหนังสือคือผลทบต้นของการเลือกโอซันอธิบายว่าการเลือกเชิงบวกหรือเชิงลบไม่ได้หยุดอยู่ที่ผลลัพธ์เฉพาะหน้าแต่สะสมและขยายตัวเมื่อเวลาผ่านไปการออกกำลังกายครั้งเดียวอาจไม่ทำให้สุขภาพเปลี่ยนทันทีเช่นเดียวกับการละเลยสุขภาพ1วันอาจยังไม่สร้างปัญหาแต่เมื่อพฤติกรรมเหล่านี้เกิดซ้ำเป็นเดือนและเป็นปีความแตกต่างจะชัดเจนมากขึ้นแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมหลายคนจึงประเมินการกระทำเล็กต่ำเกินไปเพราะมนุษย์มักตอบสนองต่อผลลัพธ์ที่เห็นเร็วไม่ใช่ผลลัพธ์ที่กำลังก่อตัวเงียบหนังสือใช้ภาพของเส้นโค้งความสำเร็จและเส้นโค้งความล้มเหลวเพื่อชี้ว่าชีวิตไม่ได้หยุดนิ่งอยู่ตรงกลางนานนักถ้าเลือกสิ่งที่สนับสนุนอนาคตซ้ำๆเวลาเป็นพันธมิตรถ้าเลือกสิ่งที่บั่นทอนอนาคตซ้ำๆเวลาเป็นตัวเร่งปัญหาจุดเด่นของประเด็นนี้คือมันเปลี่ยนการมองเวลาจากสิ่งที่รอผลลัพธ์เป็นพื้นที่ที่ผลลัพธ์กำลังทบต้นอยู่ตลอดประเด็น3ใส่ทำให้ปรัชญาเล็กๆกลายเป็นพฤติกรรมอัตโนมัติหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การบอกให้ผู้อ่านเลือกสิ่งที่ดีขึ้นแต่ชี้ว่าวิธีทำให้เดอะสไลด์เอ็ดใช้งานได้จริงคือการเปลี่ยนการเลือกที่ดีให้เป็นนิสัยเหตุผลคือความตั้งใจเพียงอย่างเดียวไม่มั่นคงพอสำหรับระยะยาวคนอาจเริ่มต้นด้วยแรงบันดาลใจแต่เมื่อเจอความเหนื่อยความเบื่อหรือผลลัพธ์ที่ยังไม่ชัดพฤติกรรมจะถอยกลับไปสู่ความเคยชินเดิมดังนั้นนิสัยจึงเป็นโครงสร้างที่ช่วยลดภาระการตัดสินใจซ้ำๆถ้าการอ่านการออกกำลังกายการวางแผนวันหรือการทบทวนเป้าหมายกลายเป็นกิจวัตรมันไม่จำเป็นต้องใช้พลังใจจำนวนมากทุกครั้งโอซันยังเน้นว่าการสร้างนิสัยไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่ต้องอาศัยความสม่ำเสมอและการรับรู้ผลสะสมเรื่องนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากคำแนะนำแบบเร่งผลลัพธ์เพราะมันไม่ได้ขายเทคนิคฉับไวแต่ให้ผู้อ่านปรับกระบวนการดำเนินชีวิตเมื่อนิสัยเล็กเหล็กฝังอยู่ในวันปกติการพัฒนาตนเองจะไม่เป็นกิจกรรมพิเศษแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิธีใช้ชีวิตประเด็น4ความสุขในหนังสือกับการใช้ชีวิตสอดคล้องกับคุณค่าฉบับขยายของหนังสือให้ความสำคัญกับความสุขมากขึ้นโดยเสนอว่าความสุขไม่ควรถูกมองเป็นรางวัลที่มาถึงหลังจากประสบความสำเร็จเท่านั้นโอซันชี้ว่าความสุขที่มั่นคงเกี่ยวข้องกับการเลือกประจำวันที่สอดคล้องกับคุณค่าของตนเองเช่นดูแลร่างกายพัฒนาความสัมพันธ์เรียนรู้อย่างเนื่องและรักษาท่าทีขอบคุณต่อชีวิตมุมมองนี้มีในสำคัญเพราะมันลดการพึ่งพาเป้าหมายภายนอกเพียงอย่างเดียวถ้าคนเชื่อว่าต้องประสบความสำเร็จก่อนจึงจะมีความสุขชีวิตอาจไกลการเลื่อนความพึงพอใจออกไปเรื่อยๆถ้าความสุขเกิดจากวิธีดำเนินชีวิตที่ถูกทิศการกระทำเล็กๆในแต่ละวันก็มีคุณค่าในตัวเอง หนังสือจึงเชื่อมความสุขกับวินัยไม่ใช่ในความหมายของการบังคับตนอย่างแข็งกระด้างแต่ในความหมายของการเลือกสิ่งที่สนับสนุนชีวิตที่อยากมีเด่นนี้ช่วยขยายหนังสือจากคู่มือความสำเร็จไปสู่การพิจารณาว่าความสำเร็จควรรับใช้คุณภาพชีวิตอย่างไรประเด็นสุดท้ายผลกระเพื่อมทำให้การเลือกส่วนตัวมีมิติทางสังคมอีกมิติหนึ่งที่สำคัญในหนังสือคือผลกระเพื่อมของการกระทำ The Slide เอ็ดไม่ได้มองความสำเร็จเป็นเรื่องส่วนตัวล้วนแต่เสนอว่าพฤติกรรมเล็กๆของคนหนึ่งสามารถส่งผลต่อคนอื่นได้เมื่อคนหนึ่งรักษาวินัยพูดจริงทำจริงดูแลสุขภาพหรือพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้อาจกลายเป็นแบบอย่างให้ครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือชุมชนใกล้ตัวในทางกลับกันการละเลยความรับผิดชอบเล็กๆก็อาจสร้างผลกระทบสะสมต่อคนรอบข้างเช่นกันประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมุมเรื่องมรดกทางพฤติกรรมไม่ใช่เพียงการบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลความหมายของการเลือกในแต่ละวันจึงกว้างขึ้นเพราะมันไม่ได้สร้างแค่ผลลัพธ์ของผู้เลือกแต่ยังสร้างบรรยากาศมาตรฐานและความคาดหวังในความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอแนวคิดนี้ในเชิงสังคมวิทยาซับซ้อนแต่ใช้เป็นกรอบปฏิบัติที่ทำให้ผู้อ่านถามว่าพฤติกรรมประจำวันของตนกำลังส่งแรงแบบใดๆออกไปบทนี้ช่วยเพิ่มน้ำหนักทางจริยธรรมให้กับวินัยเล็กๆโดยสรุป The Slide 8เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะคนที่เคยเริ่มต้นเป้าหมายหลายครั้งแต่หยุดกลางทางคนทำงานที่ต้องการสร้างวินัยผู้ประกอบการที่ต้องพึ่งความสม่ำเสมอและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าพฤติกรรมเล็กส่งผลต่ออนาคตอย่างไรประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านแยกออกระหว่างสิ่งรู้ว่าดีกับสิ่งที่ทำจริงทุกวันมันช่วยเปลี่ยนเป้าหมายใหญ่ให้กลับมาอยู่ในรูปของการกระทำเล็กที่ทำได้ทันทีประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเวลาการเลือกนิสัยและผลลัพธ์โดยไม่ต้องพึ่งสูตรซับซ้อนเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากที่เน้นแรงบันดาลใจเทคนิคผลิตภาพหรือเป้าหมายเฉพาะด้านหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงการย้ำหลักการพื้นฐานเพียงไม่กี่ข้ออย่างเป็นระบบข้อจำกัดคือแนวคิดหลายส่วนอาจไม่ใหม่สำหรับผู้อ่านสายพัฒนาตนเองและบางคนอาจรู้สึกว่าการย้ำซ้ำมากเกินไปความเรียบง่ายนี้ก็เป็นจุดแข็งเพราะหนังสือไม่ได้พยายามทำให้ความสำเร็จดูลึกลับทำให้ผู้อ่านเห็นว่าสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตมักเป็นสิ่งที่ธรรมดาพอจะทำได้ทุกวันและธรรมดาพอจะถูกละเลยได้เช่นกันหากคุณต้องการสนับสนุนเจฟฟ์โอลสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่